Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döre diýerden atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gadaklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran cemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranly türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyşyk gördi. Türkmenabadyň aeroportuna traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilýän wagty ilaty bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözekçiligi güýçlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Orada bayramını ne hil belli yerler diyen atlen çap edilen foto sergilerimizi köp varıptırlar. Şeyle de Adatlı'nın web sayesinde girenler çağalık doğrum olmadı. İran'ın çağı elinlerinde kalan emosyonal yaralar. Bayram namazına varanlara Kurbanuly Berdimuhammedow'un tede kitabı vaat edildi diyen videolarımızı köp varıptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň bugünkü sany Türkmenistanyňky medeniýet medeniýetine bagyşlandy we azatlyk hepdeniň 4-nji güni Türkmenistanyň dünýäde medeniýet azatlygy indeksinde alan 177-nji ornu hemde ýurdun nädip beýle ýagdaýy düşünýän barada gepleşik taýýarlaýan wagtynda türkmen medeniýeti ýene döwür gelek aglap töwe diýen raýatlary halky görkezmek üçin ulanyldy. Bu aradaki gysgaça maglumaty kardeşim Merdan Tarifdan alalyň.
Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy adyk üçünçiligi bilen bagly durul etmişlerde itaatan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bir kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýyplanyp türme tutulygyny hukm edilen eli gandally we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň towly çykyşlaryny görkezdi. Pensiýanda gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Söwda we daşaryk tutada aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hemde parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň söwda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üsümlük ýağyny açyk söwdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakıdan yerlenyen uunu gözüküp, mukaddesli hiyanet edip, uğurlap cenayet ediyen adamlar yüze çıkarlıyar.
Bas prokurorun hasavutunda velayet ve itirap alıcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları. Ammar müdürü, satıcı yal ve ziplerde işlen 14 rayetin adları ağzalıp, olorun 4'üsünü 20 yıl, 1'ini 15 yıl ve 9'sunu 8 yıl türme möhlet verildi. Mundan başqada ayıplanyanların cenayetçilik yolu veren kazanandığı aydilyan ulu muhtardaki pul seristileri, gımmatdaha uluğlar görküzüldü ve ele geçirilen seristilerin devletin hayrına geçirilecektiği meyelim edildi. Devlet televizyonyası eli gandallı taklananların ağlap, sultandı öz-özüne hem karşı görküzme veriyen video çıkışlarını görküzdü. Hukuk toporları Türkmenistan'ın ozolki iki avtoritar prezidenti, sultan Anda häzirki yurtbaş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglylykda eden çykysynda korrupsiýa, parahorlygy garşy görüşmek boýunça döwlet ýa-da tutunanyň alınıp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doymaz dormaz paraxor jenayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Paraxorlugyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýurtbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygy denediler. Emma azatlyk bilen söhbetdeşip bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdýarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap edilen hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan ýazylýan synçylar häkimetleriň eli gandally ozulky resmiýetleriň towuly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden üntü sowmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi munun bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýetileşýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boýun almaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky metro adatly ýa-da metrodun ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsiz repertuarlar ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyny metro adatly boýunça ýene-de iň ýygy ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglanykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman metrotu we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağdayı varıdı söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmezden kardeşim Merdan Sarıyev'in metduğada da atlı oyunca çap edilen tədi xatavat kemde Türkmenistan'ın ol xatavatda alan ornu varıdı tayyarlan maulumatını bilirlikte dinlalin.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlığı indeksinde 180 ýurdun arasında 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhetsiz reportyorlar gulamasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty doly döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranynda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soň hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportyorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ilk prezident saýlawlarynda garaşly siýali häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýygnan edilenden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny bellýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekli döretmeli. Prezidenti we beýleki resmiýetleri tanqidlemek gadagyn. Bu düzünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türmä hukmy edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serhetsiz reportyorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ähli metbuatyň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýlede maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürüýte ruhsatnamany almalydygyna hem ünt çekýär. Türkmenistanda gadagyny edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler resmiýetleriň gowrunyndan turmaýan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler diýip serhetsiz reportyorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlilere ýazylmakda ýakasyny tanadan türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky bidüzünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy. Sultanda Lukman Hursunay Ismatullaýewany, blogçy Murat Düşemowy, aktivist Mingelowy, Murat Üwedowy, Nurgeldi Halykowy dagy türme tutuklugyna hökm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin ara aýlandygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmenistanda beýleki habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edilmek mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen birlikte soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam arttyryp, petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proksi ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetsiz reportyorlar Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň, şeýlede gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türmä hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini bellýär. türkmen emeldarlary ulurun maskalag daalaryna hem berk batys edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niyazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigini hem nykdaýar.
Hormatly dinleyijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Harly, hepdeniň jeminiň söhbet döşlügine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi, Türkmenistanyň medeniýet ýa-da köpçülikleriň habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredigi öz boluşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolunlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünni garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali az däldi. Elbetde şolur wagtda adamlar medeniýetde propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler. Öňüm bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňkü sowet jurnalisti, soň oppozisiýa syýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niyazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň medeniýet. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli medeniýete anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň medeniýetiň nämedigine, näm bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi?
Oňa ulaşmak gülen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak gülen geldi. Soňky medeniýet işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berja etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň al hakykatdan hem Türkmenistanyna medeniýetiň döwranyny beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen medeniýetiniň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen syýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahymow türkmen telewizionyň ösüş ýoly barada alymlyk işini yazdı. Şol işini gorap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen eysem ılımı denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ılımı bağırlık işleri alınıp bağırlayadı. Türkmen metodu gıyıska vat içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamyň öý wideosyny, ýagny bir siýasatçyny wasp edýän köpçülükleriň habar beriş serişdelerini urly.
Indi Hudaýberdi aga, siz şu Serdar Rahymowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahymow şu garasyzlyk ýyllarynyň başyny dogrudan hem telewizionyňa ýol basylyk etdi, soň ideologiýa ýol basylyk etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňkü jurnalist Tasary yurtlarda işleyen adam, şu jurnalistikanı gören adam, sol hem yol vasılık etti. Soların devrinde hem şu Türkmen televizyonu doğrudan hem öy videosunu uğurluyordu. Yadıfın öy videosunu uğurluyordu. İkinci taraftan olsa şu metruvatta doğrudan hem tecrübeli, metruvatın neymediğini bileyen adamların bağırdığına karamadan Türkmen intelligensiyası, dörözülük intelligensiyası ansatlık gülen yan verdi. Siz şunun sebebini neymedi görüyorsunuz? Neym için adamlar söz adatlığı ya da metruvat adatlığı uğrunu görüşüp bilmediler ya da görüşenlerce de ağırlık olup çıktı. İkinci taraftan şu görüşmedik adamların öldür hem sonra şu siyasatın kurbanı oldu. Serdar Rahymow hem Boris Şeýhmuradow hem beýleki bir topar adamlar hem siyasatlygynyň ýok edilmeginiň kurbanı oldu. Metod adatlygynyň gysylmagynyň kurbanı oldu diýen pikirler aýdylýar. Olar şeýle ýagdaýyň boljagyny gödeňine getirip bilmedilermiki?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gazanç çeşmesini eýeleýän wezipesini nazarda tutýa. Şoň bilen birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän helakçylykdan men halas galyrmyn diýen pikirde bolýa. Şol Dine öýüň halas bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, ýagny bir mesepsiz ýagdaýa salýar. Ahyrynda ol jemgyýetiň üstünden iňýän kynçylyk hemme adamlaryň üstünden gaýdýar. Ýene de biz Baryş Şeýh Muratowy ýatlasak, şol döwürde Aşgabatyň merkezindäki botanika bagynyň gulurty tarapyna wagtlaýan jaýlar bardy. Şol ýerleri ýykyp, şol ýerden wezipeli adamlar üçin, ýagny ministrler kabinetiniň ormasarları için jay vurdular. Yani ayratın jay vurdular. Baryş Şeýh Muratow, Batyr Far, Jaýsy beýlikler üçin. Görüşümiz ýaly hakykatdan hem soň jemgyýetiň başyna iňen kynçylyk olaryň elinden şol jaýlary da allay mümkinçiligi hem allay olaryň özlerin halk bir beýlik köpçülük bilen birlikde ýagny türme basylýan adamlar bilen birlikde adatlykdan mahrum boldular. Muny men diňe şol adamlaryň şahsy pikirinden görýän. Yani adam men halas bolur diyen pikirde cemiyet kıyınçılığa düşer, yönü men halat olurum. Menin alan pulum, menin kazancım, menin bütün ömürme yeter diyen pikirde olya, şeyden cemiyetten ol bölümü var kalı özünü hilafçılığa veriyor.
Bu da bir daha bir taraftan Türkmen metluvatı şu, bir adamın öy videosuna ögürlen oldu, beyle ka adamların kimse diliyen yerine kem ögürlü diyen pikir aydılıyor. Yadınızda olsa, Safar Murat Niyaz ögürlünü köp adam prezidentin öz işe verilen emellerlerini kimse edip, belli bir möhlette aylıktan kesişini ya da işten kovuşunu, maskaralap kovuşunu görkö diyen tele gepleşikleri hizil edip görürdü. Sonra bu gepleşikler hakkında gurrun ederdiler. Bu şöyle ögürde bir hili bulmalı zat yağlı görüldü. Son yagdaý bir neme üýtgedi we diňe wagtal-wagtal jinayetde aýplanan adamlar kanuny ters gelse-de kameranyň öňünde öýlerini ýazgarmaga, kimsitmäge mezur edildi. Anonimlik şertinde urulşan öňkü resmiýetleriň köpüsi işleýän wagtlaryna maşgalak dağlarının şu hili kemsitmelerden katı aladağ alınlığını gurrun verdiler. Emma son bu praktika bir neme ağdarlı. Buna neyemi sebep bollu? Şu meselede neyem için özgörüşlük korlu? Sonku prezident Niyaz Hunkiyal açıtsan resmileri kemsitmekten neyem içindir saklanı yoksa onun önüne de dize çöküşlük başlanını, beylakı başlanını, on tabini yüze silmek başlanını ya da beren silahını yüze silmek başlanını yönü so kemsitici sözler ağdarlı. İkinci taraftan olsa yönü kıyır ayetler vavatta, kevr resmiler vavatta so ödüne karşı görkezme verdirmek praktika saklanıp varlı. Neyem için ütköşmeler olup geçti şu meselede?
İlki bilen aytmalı zat şol Niyazov'un dövrünü adamların betuvat yüzününü kemsedilmeli, ayrıtıyla televizyon yanlığını kemsedilmeli, adamlara köpçülüğü, halk köpçülüğünü hoş yakyan olsa, sebebi halk köpçülüğü şol tankıydı metuvattan değerli, prezidentten alıp biliyordu. Yani metuvat olur tankıydı bilmiyordu, ona direkt prezidentin özü tankıydı diyordu. Şol hizmeti prezidentin özü alıp vardı. Şunun için ol adamlara yarayardı. Sonuyla siyaset bir neme ütgödü. Hazırkı dövürde ol usulların hakikattan el çekildi yönü. Şun kugunlu metbuatı siyaset üçün peydalanıyorlar. Yani öz propaganda seriştesi yok bunu peydalanıyorlar. Hazırkı dövürde Türkmenistan'ına tankit edilen adam ya da türme iverleyen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluyun cinayete çekilip biliye. Şular yadiyadaydı. Televizyonda şol adamları görkezmek bilen hükümet öz siyasatını yürüdüyor. Yani beylik adamlar da şoları görkezmek bilen korku dörüdüyor. Şoları huvatirlendiriyor. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalılığını şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezmeler. Yine şu usul, sonku devurda has giyin yayonlarını yadırkı zaman Türkmen hükümeti ayrıca şu usul peydalanıyor.
Bir gün vatarda şu Stalinçilik görevli suutları hükmünle hesiyetlendiriliyor. Ondan şu Stalinçilik doğal medyada sizin fikrinizce şu Türkmen televizyonu sarkalı.
Elbette gururumsuz şol siyaset doğal medya yönü başka ad bilen başka görünüş bilen. Yönü hakikatta şunun anısında propaganda duruyor. Hükümetin propagandası. Ha benim geçeceğim şu siz korkun şunun deyip şol siyaseti yürütme için şol adamları televizyonun önüne tov edip görkü diyorlar.
Kudayver daha Türkmen metodunda ki beylik ağır yağday. Bir adam ömek gülün ayrılmadı ya da ağdalmadı. İkinci taraftan inni kevrsinçilerin aytmağına göre hem prezident hem onun kakası ögülmeli oldu. Bu ögüler onları doğrudan avra getiriyor mi? Ya cemiyetteki cevizliğe peýdaly bolup bilermi? Ýa-da bir adamların has beter lap keşlige düşmegini hökümetden, döwletden, habar telişdelerinin has daşlaşmagyna getirermi? Gysgaça aýtsam.
Beýle öwgi döwlet ýoldaşlaryny agraýa getirmeýär. Gaýtam munyň tersine döwlet ýoldaşlary şol öwgüleri köpçülükden gazanmak isleýärler. Meselem Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow Beýik arkadaşymyzyň täze kitaby diýip öz kakasynyň kitabyny Yani ömürmün manisi diyen kitabını propagandirliye, köpçülüğü görkodiye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bilyen olsa, kim metbuatın önüne çıkıp bilyen olsa, halkın önüne çıkıp bilyen olsa, ol adam hazırki prezident Serdar Berdimuhammedow'un aydanını gaytalamalı olya. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak isteye. Beylik ör taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görkodiyen kitabını özü okudum kadiyen soru yüze çıkıya. Ondan bir zade ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam edip geliye. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilere sıyınakdan geçirildi. Bir neçil adamları UDP'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yani şol diktatörçilik metbuat. Kendire çendi halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. Eğer de biz sen öngürek vakti seyretsek Urvangulu Berdimuhammedow adamların nobutu durup gazet satın alınmayanlığına aydıptı. Abuna yazılmak işleri mecbur çare yok bunlarını parlaya. Görüşümüz yani şu geçen 30 yılın devamındaki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasf edeyen metuot dürüdülmedi. Yani şol metuotu halk kabul edip bilmeniyle.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň, şu ýerde elbetde Gurbanuly Berdimuhammedow'un häkimet başyna gelenine metduat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyijilerimize ýetirmek ýerlikli bolar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň onlaşmasy bar. Yönü adı belli, yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip alıp barajylar, çıkar veren ağa. Haysa da burada güçlü ne yazılan makali üçün gazet jurnallar böyle yapıyorum. Dükkanlarda kitap böyle yapıyorum ya da. Çelör ağacı gepleşip çıkarına ne karışıp oturun adam meni tak, duş eylem
Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň metuwatyň ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Bu söhbetdeşlikde gowy-goran pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi aga ýene bir mesele şu türkmen metuwatyny ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysgaly ýa uzagyndan çözülmeli çınlakay meseleler, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, TV hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem malumat verilmeye. Buna sizi ne akıllı bir düşünürüz var mı? Ne için Türkmen metruvatı şeyle derecede çayaklanırlıyor. İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metruvat hakkında kanunçuluğu metruvata senzuranı gadağa ne diye. Metruvatta senzura yol verilmeli değil diye. Ama adamların durmuşu bilen bağlı, adamların ağırlı meselelerle bağlı yağdaylar metruvatta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gurrun edilmeye. Şeyle metruvat bolup bilir mi? Şeyle metruvata metruvat deyip bolur mu?
Elbette ona metruvat deyip bolmaz. Yani bir medeniyetin pesliğini görkölmeye. Eğer de biz ilkirak tarihe seyretsek, Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov. Sehet Nefesovich Muradov diýdiler, ol biziň rektorymyz boldy universitetde. Şol adam türkmen parlamentiniň ilkinji başlygy boldy hem bir näçe ýyllap şol wezipede oturdy. Şol adam ölenini türkmen metuwaty bir agyz sözem bermedi. Üýt türkmen metuwatynyň derejesiniň pesligini görkezdi. Egerde biz häzirki güne şu güne gelsek, ama Stanislav Shushkevich aradan çykdy. Shushkevich SSR-iň düzmünde bolan döwletleriň parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. O adamın ölümünü mesela neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmeyecek. Eğer de sen onu eğer vermesen, demek özünü eğer vermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgü diye. Türkmen metuvatını yağdayı şeyle, eğer de o metuvat olsa, onun köpçülüklüğün haber veriş seriştesi değil ya. Eğer o köpçülüğü halkın meselelerini yüzülmese, ol eýem metwot bolup bilmeýä.
Indi Hudaý berdi goňşu Awganistanda şu metwotyň Türkmenistanyna köwlen deňeşdirilenine gaty käň azatlyga edilýär ýogsa Awganistanyna näçe ýyl uruş bolýar. Şoňlaryň gurbaty dünýäniň köp ýerlerini, hatda Türkmenistan ýaly metwot ýoluny geçmedik ýurtlarda da metwotyň derejesi Türkmenistan bilen deňeşdirilenine azatlyk derejesi hat ýokary. Bu hasabatdan hem görnýär. Şu ýagdaý türkmen resmilerini nähilir rahatsy etmeýärmi ka? Ya olar bu habarlary eşitmeýärler mi, bilmeýärler mi?
Men gaty giň galýany, şeýle Türkmenistanyň metwotunyň derejesiniň şeýle pes bolmagy. Gaty gynandyrjy zat. Şeýle Türkmenistan dünýädäki belli ýurtlaryň biri Türkmenistanyň ören akıllı paykaslı adamlar olup geçiptir. Mahtumuli Ali paykas eyeleri olupdir. Vatan üçün çıktım gıyrat üstünü te canım çıkayanca gaytmanın begler diyeni Ali merdanı şahirleri olupdir. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredenin de katı gıynandırıcı da. Benim özüme bu aşa beter gıynanyan. Hedir ki dünyanın in bir test derecesinde bolmak Türkmenistan üçün gaty bir maskaraçylykly ýagdaý. Egerde metod şeýle pes derejede bolsa, onu türkmen medeniýeti barada, türkmen sunuwaty barada näme aýdyp bolar? Ýa-da jemgyýetiň aň düşünjesi ösüşi barada nämeler aýdyp bolar? Ýöne bir umytlandyrjy zat, Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şweýtsariýada okapdyr. Eger şol Şweýtsariýada okan döwrüni dükanlara barp görün bolsa, adyk dükanyna aýdalyp mesele min bir ýöne köý dükan. Şol ýerde adamlar çörek, süt katıp ya da kartoşka satın alanlarını şol haritlerinin yanı bilen gazet jurnalı satın alıyorlar. Gazet jurnalı edil şu çörek satın alışları yali ayrıtın saylap satın alıyorlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedow'un görün olmak mümkün deyip men umid ediyen. Eğer o şeyle yağdayları görün olsa onu öz yurdunla da medeniyetin bir neme beygelmeyi metruoto sözü Ağızda kendi hormat koyulma var da aladı der deyip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kadir kıyardayınla şeyle pes derecede yurdun beydeki ösüşler var da asla gürrün edip bolmaz. Ilım var da da medeniyet var da da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi var da da gürrün edip bolmaz.
Kudayver dağı Serdar Berdimuhammedow'dan başka da dasar yurtlarda okan, gov bilim alan hatta işlep görün Türkmen yaşlarının köptü gaydılıya. Sonlun birlikte de internet mümkünçülüğü var. Hedir internet nesirleri de öyle başladı. Türkmen yaşlarının hem internet nesirleri gödeyilip başladı. Türkmen İngiliz dillerini analitiki makalları, sinleri çap ediyorlar. Sonlun bağırlıkta bilimli Türkmenler şu Türkmen metruotunun hakikatten hem öz hakiki avrayına eye olmağını, Türkmen meselelerini kolgap bilmeğine nehil kosont kosup bilirler. Bu neyse vakit alar. Şu arada nehil pikirini diye çaklamalarınız var.
Gwarada bir zat diýmek kyn şeýle metwot diýilýäni gaty çalyp ösüp özgörüp durýan zat şu gün meselem bir metwotyň awray ýokary bolup biler, ertesi gün ol awraydan düşüp biler. Ýöne metwot üçin iň bir möhüm 3 tane şert bar. Ol döwlet ýetişligindäki metwotda degişli, şahsy ýetişlikdäki metwotda degişli. Bu bolu bilen metwot arasy bolmaly. Ol hapa bolmaly däl. Metwotda hiç hil bir kemsizji söz ýa-da hapa söz gitmeli. Ol hiç kime töhmet atmalı değil. Metbuğut şeyli arasalığı bilen, peyatlığı bilen yol alıp bilir. Oğul bilen. İkinciden metbuğut doğruçlu olmalı. Ol hakikat aitmalı. Canan zadi, kalplığı ünlümölü değil. Ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp bilir köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühüm şart metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktif olsa, neçe havarları çalt yetirip bilse köpçülüğün köpçülüğü. Şonça da ol gowurlya. Eger de biz ýene Türkmenistanyň mysalyna ýüzlensek, Türkmenistanyna dünýäde bolup geçýän habarlar ogoly ýazyp edilýär, şol habarlar soňly bilen seçilip saýlanylýar, iň soňunda da hol geç agşam arada şol habar köpçülüge ýaýradylýar. Ýöne bir möhüm habar bolsa, ol şol wagtyň özünde köpçülüge ýaýyrýar. Häzirki zamanyň tehnologiýasynyň şertlerini ol bar adamlara ýetip bilýär. Şonuň üçin metod aktiv olmaly, işçen olmaly, hem doğruçlu olmaly. Eger şeýle metodu döredip bilseler, onu görenim, ol metodu okuyanım, onu gowunanym köp bolar.
Hormatly dinleyijiler, ýaşuly ýazyjy, jurnalist we terjimeçi Hudaýberdi Hally bilen häzirki zaman metduwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ýaýyly pikir garaýyşlar bar. Bide ýazyň, telefon edin. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.